чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението, да разберем позицията на Явор Хайтов, народен представител от парламентарната група на БДЦ, заместник-председател на политическа партия Народен съюз, заместник-председател на 43-тото Народно събрание, член на комисиите по правни въпроси и по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Хайтов!
Добър вечер, госпожо Малинова. Добър вечер и на слушателите на Радио КБ.
Вашите постове се увеличиха, но и отговорностите очевидно са се увеличили, нали така?
Ами в парламентарен план няма промяна. Що се касае до партия, аз и преди си така? Бях заместник председател на земеделски народ.
Ама сега сте на цялата коалиция?
Ами да, всъщност ние вървим към един политически субект и това беше решението на нашия конгрес, заедно с колегите народни представители, като част от парламентарната група, в която сме в момента, и други много присъединили се и персонално, и групи от хора по страната. За това направихме този конгрес и за това взехме тези решения. И кое е всъщност новото? Земеделски народен съюз се преименува на Народен съюз. Имаше леки така спорове, леки казвам, от страна на по-възрастни наши членове, защото така? Знаете, това е традиционна българска партия. Така? Земеделския съюз е създаден на 1899 година, но пък от друга страна, като че ли тази промяна беше необходима, защото ние все не успявахме през годините да разтворим витрилото и към нас да се присъединят повече млади хора, а и най-важното да прераснем в една народна партия от един по-нов, по-съвременен европейски тип.
И понеже обикновено, когато се учредява ново партийно формирование, се пита най-вече в кой спектър ще бъде, и така, вие от Народен съюз в кой политически спектър ще бъдете?
Ние сме християн-демократи и това ни поставя в център и малко дясно. Нека така да го кажем, така че това е нашето място в спектъра.
Което означава, какви са основните ви послания към хората в България, по какво ще ви разпознават?
На първо място ние искаме правителството да бъде майка, не мащеха, да не бъде контролен орган и да обседва всичко, а да има една свобода на инициативите на хората за възможности за по-свободен бизнес. И това нещо ние го доказваме не просто с думи. Аз ще дам пример с парламентарния контрол, който много често сме организирали и с колегата Румен Йончев и с господин Светлин Танчев, като например ние сме едни от малцината радетели и от парламентарната трибуна за намаляване на разрешителните режими, на лицензионните режими. Знаете ли, и това е причина бизнес в България да се прави трудно. В началото на февруари бях в Съединените щати, ще дам един пример. В Чикаго българска компания за по-малко от десетина дни започва сериозен бизнес, разбира се, с сериозна инвестиция в сферата на преработката на храни. Ще ви кажа конкретно на меса. Мислите ли, че в България за 10 дни, дори и при осигурено финансиране, ще успееш да се пребориш с цялата администрация и с всички тези безбройни разрешения, лицензии, които спъват хората, които имат инициативност.
Така, и още един въпрос. Отношението към българското правителство в новата ви партийна форма какво ще бъде?
Ние гласувахме против състава на правителството на първо място и това...
Но тогава бяхте в друг състав.
Не, няма промяна. Да. Ние говоря като депутати от коалиция Народен съюз, която сега прераства в един субект. На следващо място показателно е гласуването ни за бюджета. Ние гласувахме против. И няма съмнение, няма спор, това е стомно известен факт, че когато си гласувал срещу състава на правителството и срещу предложения от това правителство бюджет, имаше едно единствено място и то се нарича опозиция. Да. Но ние не искаме и не желаем да бъдем онази креслива опозиция, която на всяка цена крещи долу, смяна, идете си и така нататък. Конфигурацията е ясна. Аз мисля, че към момента няма предпоставки за, на първо място, за предсрочни парламентарни избори, на второ за смяна на правителството и премиера като цяло. Разбира се, възможни са персонални промени в състава на правителството или структурни дори, така както беше сменен министърът на образованието, например, да, професор Тодор Танев. Но това едва ли ще промени цялостната картина. Да. Към момента, това е моето мнение, ако бъркам, вие ме поправете, няма нагласи за предсрочни избори, да, но нека да сме ясно, може ли една ръка без палец? Българската опозиция в наше лице е палеца в надланта, която ясно посочва кривиците и се бори за правиците. И ние го показваме и с нашите гласувания, предложения и така нататък.
Казвате, че няма нагласи за предсрочни избори, но за сметка на това всеки ден в нашата страна се провеждат някакви протести в някои дни по няколко. Дори и днес имаше протести пред Народното събрание. Как оценявате
подобно? Мотористи и рокери, да, това, което чух, е една страхотна рок-музика. Да. Това малко повдигна така нашето настроение, но аз пък не съм съгласен да ви кажа честно и считам, че това е и слабост на правителството. Винаги, когато се появят мълци на протестиращи, не че техните проблеми не са важни, но незабавно следва отстъпление и промяна. Бих дал за пример така нареченото диво къмпингуване. Да. Беше според мен крайно несериозно да се правят промени, след като се появиха неколци на протестиращи. Разбира се, това е нечие хоби. Някой може би почива по този начин, но има правила, общо европейски правила. И едни такива
аз пък ще ви дам друг пример. Такива бурни протести и от професионалната общност, и от пациентите срещу здравеопазването в България и неговите безумия от време на време, никакви последствия.
Ще бъда много кратък, Раймонда Диен
хвърлиха да защитават здравния министър, а всички са дигнали ръце от него.
Аз мога да кажа само едно изречение. Да, така е. Сферата на здравеопазването явно е, че нещата не стоят добре.
Да, така е. Има ли опасност тези протести да накърнят властта в България?
Те винаги ерозират по един или друг начин. Въпросът е доколко е стабилна, монолитна тази власт. Дори след пропукването в една част от управляващата коалиция, моето мнение, че не е назрял момента за оставка на правителството и за неговата смяна. И аз ще ви кажа защо. Защото просто няма силна ръка, ясно протегната към властта, която да каже: ние можем. Говоря какво ние за една партия. Сами виждате, левицата е заета сама със себе си, занимава се с предстоящото си конгрес и това не е
престъпление. И вие се занимавахте с вашия конгрес.
Разбира се, това е нормален
партиен живот. Така е.
От друга страна, стабилното движение за права и свободи, видяхте, че предколедно и новогодишно ни занимаваха с техните си промени. Колкото и някои хора да подценяват ДОСТ, аз считам, че те ще отнемат част от силата и монолитността на ДПС, но това е мое съждение.
Да.
Може и да успеят да превъзмогнат тази отворила се рана с много труд и организационна дейност.
Да. Още един факт държи будно вниманието в България тези дни. На места по българската южна граница с Турция главно зачестяват действията на граждански структури срещу бежанския поток. Там общо взето две мнения се получиха, главно на премиера Борисов, който ги похвали, и на вице-премиера Пачварова, която им размаха пръст. Да, знам, че гражданските арести са споменати в член 12-та на наказателния кодекс, но те не създават ли и опасност за самите участници и за държавата? Съзнавам колко героични изглеждат действията на гражданските патриотични формирования, но това ли е начинът за опазване и гарантиране на сигурността на България, изземайки функциите на определени институции?
Това показва слабост на МВР.
Да.
Според мен, от една страна. От друга, през 21 век в цивилизована Европа да очакваме българско опълчение да се противопоставя на набезите през южната ни граница, е обидно, смешно, жалко и държавата не бива да допуска такива пародии.
Да.
От друга страна, преминаването през така наречената зелена граница е престъпление. И нека българската прокуратура също да бъде така добра, да се мобилизира и да погледне на тези мигранти, бежанци или както искаме да ги назоваме като закононарушители.
Да.
От друга страна, аз не мога да се съглася, че групи от хора, бродейки из дебрите на Странджа или някоя друга планина, с върви, въжета и така наречените свински опашки, ще задържа хора, ще ги връзва, стъпка по стъпка може да се достигне и до малтретиране.
Да.
Това е лош образ за страната.
Така е, така е. Но разбира се, трябва пък да разбираме и хората, които живеят там. Не са жълтите плочки на София, те са много притеснени.
Но и дори на жълтите плочки го има този проблем. От масово присъствие на хора, чието присъствие на територията ни е съмнително дали е законно. Разходете се в района на така наречения женски пазар или пазара Кирков, известен, намира се около булевард Мария Луиза. Да видим какви хора има там. Дали са те традиционни
софиянци,
които се срещаме в центъра на София.
Така е, сложен е проблема, но трябва всичко да се осъществява в рамките на закона, преди всичко. В заключение ще ви попитам какво е вашето мнение по закона за изменение и допълнение на закона за МВР. Той стана препани камък в законодателната дейност. Ситуацията в парламентарната вътрешна комисия е всички срещу един, разбирайте, ГЕРБ. Как ще реши мнозинството този проблем? Несъгласията по закона за МВР внасят ли допълнително напрежение в управляващата коалиция и ще има ли в крайна сметка истинска реформа в МВР?
На първо място, може би и като новина, ще кажа в ефира на Радио К2, че в вътрешната комисия, тя е водеща по този законопроект, закона претърпя фиаско, претърпя крах и мнозинството от народните представители не го подкрепиха. Всъщност подкрепиха го от общо 19 или 18 члена на вътрешната комисия, едва 5.
Да.
Но днес имаше гледане на този закон и в правната комисия и там вече резултатът е 10 на 9 в полза на подкрепящите закона. Вероятно все още не е излязло по медиите. Не знаят дали и до вас е достигнала тази информация, но като съпътстваща комисия, в правната комисия, тя прие законопроекта с 10 на 9. Аз съм член и на двете комисии, вие го обявихте и в анонса и двата пъти гласувах против, като ясно заявих мотивите си, а те са желание за стабилност. И не може всяка една законова промяна гръмко да я афишираме като реформа, макар че според мен така предложения законопроект носи белезите на реформа, но пък от друга страна предложеното ни от министър Бъчварова излиза извън рамката на предизборната програма на ГЕРБ, както и на програмата, така наречената програма за стабилно развитие на България. Това е програмата на правителството, приета с решение на Министерски съвет за периода 2014-2018 година.
Да.
И тук аз задавам и въпроса, кога сбъркаха управляващите, когато си писаха предизборната програма, с която се явиха и спечелиха 1 081 605 гласа. Защо тогава не обявиха, че част от служителите на МВР няма вече да са служители в МВР, а ще бъдат служители в държавно предприятие? Например, давам го този пример. Това е важно. Защото, нали, говорим за стабилност. Според мен не може през една година да променяш така важен устройствен закон за МВР.
Да.
Има позитивни неща, има звънца, които биха могли да избоят, да попълнат в предложенията в последния так, разгледан закон за МВР, за да. Неговите промени, но те не са добре обяснени и най-важното, липсва финансова обосновка. Нека да е ясно, след приемането на този закон освобождаваме сумата от хикс лева, която ние ще инвестираме в техника, в сгради, ще ремонтираме старите полицейски управления, които не са видяли една четка латекс от сигурно 15-20 години, ще подобрим условията на труд на служителите, ще закупим техника за проследяване, за наблюдение и така нататък. Аз не го чух това нещо, да. Не разбрах след тези промени какъв финансов ресурс се освобождава и за какво ще се използва.
Да, да. Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Приятна вечер и на вас, и на слушателите.
Благодаря ви. Явор Хайтов, народен представител от парламентарната група на БДЦ, заместник-председател на 43-тото Народно събрание.